Kjavarin ndodhet në qendër të gjirit të Tigullios, i rrethuar nga një territori i pasur me minerale dhe shkëmbin të fortë, të cilët janë përdorur nga njeriu që në fazat më të hershme të prehistorisë, për të ndërtuar vegla të përdorimit të përditshëm. Ndërto veçanërisht i rëndësishëm është diaspri. Bëjt fjalë për një gurë si liçi të fortë dhe të lehtë për të thërmuar, me të cilin njeriu krijonte tehe, maja, gërvishtëse dhe mjete të tjera. Diaspri u përdor për vetit e tij prerëse gjatë gjithë fazave të prehistorisë, deri në epokën e parë të bronzit, rreth 4000 vjet më parë. Në të njëjtën periudhë, ky territor u shfrytëzua edhe për mineralet e bakrit, që dilin në sipërfaqe nga shkëmbin dhe që komunitetet vendase mësuan t'i përdornin duke i shkëmbyer me popullsinë e zonës përreth.